E logo dun mes de ausencias por mor desas celebracións que fixemos dende a Radio Municipal en colaboración coa Asociación Amigos das Bibliotecas e as propias bibliotecas municipais en torno a ese 400 aniversario da segunda parte del Quijote, hoxe retomamos esas colaboracións das responsables das bibliotecas. Nesta ocasión, acompáñanos, témola xa outro lado da liña telefónica, a María José Villar, dende a Biblioteca de Chapela. Bos días.
Hola, bos días.
Decía eu que un mes de ausencias en canto a recomendacións literarias, iso sí, moita presenza porque estivestes de celebración e ademais fixestelo por todo o grande, non?
Así está, así que sí. De feito, bueno, agradecemos dende aquí de novo a Radio Redondela por participar connosco neste aniversario que ademais foi tan bonito e tan que disfrutamos tanto.
Pois un aniversario que podemos decir aínda continúa, porque dentro dese aniversario había un concurso de debuxos. Estes días, eses debuxos, esa participación dos rapaces, pois ten o seu escaparate no Multiusos do Piñeiral, non?
Efectivamente, todos os que participaron neste concurso de buxo, os que non e teñan curiosidade, e se achegan a Multiusos de Chapela, pois poderán ver todas as propostas de rapaces de distintas idades. Lembremos que eran grupos de idades entre 4 e 12 anos en tres grupos, ¿no? Pois pois todos os que participaron están ali os debuxos expostos, moi moi suxerente, moi divertido velos, porque algúns deles realmente son moi curiosos. E ademais que non só contamos con rapaces que viñan a participar no noso concurso, senón que os dende o centro educativo de Laredo de Chapela, pues nos enviaron de absolutamente todos los cursos do colegio, un debuxo de cada un dos nenos tamén debuxando a súa biblioteca ideal, a súa biblioteca imaginada. Entón, esos debuxos tamén están expostos e se poden ver. Hai de todo, pero hai propostas moi curiosas, porque o que pretendíamos era facer que cada un representara unha biblioteca ideal ou que representara unha biblioteca curiosa, fascinante ou totalmente surrealista, e hai de todo. Hai dende propostas de bibliotecas para toupos debaixo da terra, dende propostas de bibliotecas baixo mar, bibliotecas robóticas futuristas, outras máis reais, máis integradoras. Algúns realmente sí que fan, teñen puntos de vista moi divertidos. Entón, se vos achegades ao multiusos, pois velos debuxos, pois vai divertir e sorprender cos artistas que temos en toda a Redondela.
O que non lles falta é imaginación, eso está claro.
Eso está claro, sí, sí, algúns realmente sí que nos dixemos, vaya, que feito de escurrir, que pasada, e algúns estéticamente ademais moi ben traballados e moi logrados.
Pois esa exposición que se pode ver xa no Multiusos do Piñeiral, e xa que nos achegamos á biblioteca, tamén temos en marcha outras actividades. Non descansades en este mes prácticamente todos os martes e todos os venres, non? Vai haber algunha cita.
Sí, a partir da semana que ven, todo isto ven pola colaboración que facemos xa dende hai varios anos co Ciclo Superior de Educación Infantil do Instituto de Chapela, non? Neste caso, pois sí, no chegado maio, pois os alumnos de diferentes aulas con diferentes profesores traballan connosco en levar a cabo as propostas que eles traballan durante todo o ano na súa clase, non? En este caso, pois gozaremos da proposta dos alumnos tanto da clase de expresión con Marina Mora como a clase de xogo con Cristina Pazos, non? Entón, eses alumnos, o seu traballo con distintos materiais, con distintas propostas de xogo lúdicas, as van a traballar e a pôr nun contexto real aquí na biblioteca, non? Con rapaces da contorna. Entón, teremos esas dúas propostas, unha será os martes, dende o martes que ven, día 12, ata o martes de 12, o 19, o 26. A partir das 6:30. A proposta se chama Trouleando cos contos, é unha proposta na que eles comezan con contos, contando un conto, e de ese conto se van extraendo distintos xogos con que rapaces para entre 3 e 6 anos, que previamente se inscriban na biblioteca, así pedimos, por favor, que a xente inscriba a rapaces, porque, bueno, temos que ter un número limitado de rapaces, sabelo así, pois, bueno, participarán todos en diferentes xogos, con cancións, con diferentes cousas, non? E, ademais, cada un dos días é diferente, a proposta é diferente, porque son distintos grupos da clase.
Por certo, María José, podes inscribirte na actividade do día 19 e non do día 12, non é necesario
nos
tres.
Sí, efectivamente, cada un o día que lle interese pode inscribirse en todos, de momento hai prazas, non hai problema. Ou só no día que, bueno, pues que se poda ou que veña ben. O dos martes sí é unha actividade longa, porque, bueno, son dúas horas, aínda que, bueno, cada unha mellor se non pode estar. Entre as 6:30 e remata as 8:30, e remata un pouco tarde, pero sabemos por experiencia de outros anos que para os rapaces non se fai longa en absoluto, porque outros anos que traballamos con estes rapaces de educación infantil, xa que tamén con esta profesora, xa temos experiencia, pois as actividades son tan intensas, tan variadas, tan de pasar de un lado a outro, que os nenos acaban, vamos, fascinados e non se queren ir. É esta cousa así, aínda que sean moi pequenos, ao final participan moito, tendes que ser agora peces tímidos, pois se senten ben, o sea que sabemos que, bueno, agardamos que este ano tamén funcione ben para todos. Así. E logo, os venres, temos en este caso dous venres, o venres que ven, o día 15, e o venres día 22. En este caso, a proposta se chama A Cidade Monstruosa, o grupo que fai chamaronse Os Miúdos, o número que se pusieron, pero, bueno, este tamén é un traballo, pois, con educación vial para rapaces pequeniños, por iso o contexto da cidade, e tamén con monstruos, con deixar de ter medo aos monstruos eses que están debaixo da cama, que todos sabemos que hai un monstruo debaixo da cama, pois facerse amigo del. Entón, esta cousa que para os nenos pequenos será o día 15 e o día 22, eses dous venres. Este será ás 5:30.
Pois actividades para nenos ben pequerrechos, a partir de 3 ata 6 anos, nas que, insistimos, si hai que inscribirse.
Efectivamente, bueno, que sí que animamos a todo o mundo, porque rapaces de esa idade, é unha idade aproximada, 3 e 6 anos, hai neno, algún neno de 2 anos que se está inscribindo, algún neno de 7 tamén, non hai problema, un marxe máis ou menos orientativo.
Pois,
entón, hai prazas, o sea que, eso, que animamos a todos, a que lle apeteza, que poden nos chamar por teléfono, ou vir a biblioteca, ou mandarnos un correo electrónico.
Pois moitas actividades neste mes de maio e tamén algunha recomendación literaria que nos traes, non?
Sí, pasamos así un pouco tamén a brevemente a falar de porque hai tempo que non facemos recomendacións literarias despois de toda esta andada que fixemos co segunda parte do Quixote, non? En este caso non trairei novidades literarias porque quizáis nestes días me apetece ler outras cousas que tiña por aquí, pois, na biblioteca, o que tiña no meu entorno, pero si vou a chegar cousas que efectivamente que me acheguei nestes días, non? Movidas un pouco pola actualidade e polas circunstancias deste momento, non? Neste caso, bueno, por un suceso bastante desgraciado, bastante triste que pasou nestas semanas, que, como bueno, sabemos, este terremoto tan devastador e tan grave que se produce en Nepal, non, no entorno de Kathmandú, pero que afectou a, pues, a todo o país. Tamén é un terremoto bastante forte, non? Entón, sí que digamos que un revive certas cousas se lle apetece achegarse a certas cousas. Lea as noticias moito, se achega outra vez de o que pasa, un mira as imaxes, un mira vídeos do que está pasando ali e queda completamente sobrecollido, é difícil.
Ti non hai moito que estiveches por ali?
Non hai moito, hai 5 meses, o sea, cando foi o terremoto, eu facía susto 5 meses que andaba por ali, por esos mesmos paisaxes que vexo agora tan destrozados, tan derruídos, estaba por ali, estaba en outra situación completamente distinta, é completamente desasosegante, non te imaginas o que a impotencia que se sente vendo algo así, además sabendo que moitos, neste caso, bueno, tanto en danos humanos, en danos persoais, en xente que se quedou sen casa, ou así, o ver monumentos, espazos, que eran importantísimos polo seu valor de patrimonio de humanidade, como tamén porque son parte do sustento económico do país, o ser este centro de atracción turística que é tan importante, non, na súa economía. pues ver que están devastados e que algún deles non se poden recuperar. É moi duro velo, ¿no?
Entendo que a zona onde ti estiveches tamén se viu completamente afectada.
Sí, sí, moito, porque de feito o terremoto foi preto de Katmandú, ainda que afectou tamén moito ao pois a zona do Everest por tema de por, bueno, por os saludes que se produciron. Pero entón no entorno de Katmandú hai como 7 puntos que son declarados por a UNESCO Patrimonio da Humanidade. Cidades, algún monasterio, tanto hinduista como budista, de algún modo en todos eles sí que hubo danos, en algúns bastante graves, no centro de Katmandú, na plaza de Durbar, na de Patán, tamén incluso en Bhaktapur, e ver si como quedaron es desolado, moi difícil. Entón, sí que volve atrás nestes días e apetece outra vez ler aquelas cosas que lee ou atopar libros novos que atopuso de ese tema, un pouco se enfrasca aí nese espazo. Por eso digo que as lecturas que agora traio son as que me apetece ler nestes días por un pouco por esta razón. Tamén é unha razón persoal, porque veño de estar ali o que viste aí realmente moi pouco tempo. Tamén por ese contexto. Si podo decir aquí que estou moi contenta porque a xente co que teño contacto que hai de Nepal, pois pues están todos ben, non sufrieron danos persoais ni nada, pero bueno, algúns con diferentes situacións difíciles con respecto ás súas vivendas, con respecto aos seus bens persoais, bueno, difícil. complicado para eles, sí.
Pois dito isto, como comentabas, un momento no que tamén nos podemos achegar a Nepal a través da literatura. Ti tes, non, algunhas recomendacións?
Sí, vou achegar dúas, unha que me está que estaba que atopei agora e que temos na biblioteca e que bueno, non a ler entón, a lín agora e me está encantando. Estou casi rematando, que é un libro de... Bueno, é un libro juvenil, de feito está publicado na colección Fora de Xogo, pero un libro que pode ler calquera idade, un libro que engancha, atrapo moitísimo. O seu nome é Sagarmata. Sagarmata é o nome nepalés para chamar ao que dende Occidente, en Europa, coñecemos como Everest. Ainda que o seu título é escrito por un autor catalán, José Francés Delgado, que escribe en catalán. E que, bueno, él como fixo algunhas viaxes a Himalaya, a escalar o Everest, está en contacto con esos grupos escaladores e tal, se achegou xa en varias das súas obras a este contexto, ¿no? ao contexto dos Sherpas, o contexto da cultura nepalí. De feito, fixo en 3 novelas. Son, bueno, eso, novelas juveniles, pero que teñen, sobre todo nesta que a última, pois que poden ter lectura para adultos tamén. O seu título original en catalán ven sendo como Se subes aos a Marganta cando a fuma o vento, ou algo así. Pero bueno, aquí na colección Fora de Xogo de Xerais se traduciu como Samargata, nada máis. É a historia dun grupo de alpinistas, pero este é correcto de escalar o Everest por unha das zonas menos habitualmente escaladas, neste caso por la zona oeste, pero no contexto dos anos 80. Pensemos que agora, falamos antes, non? Que parece que escalar o Everest e subir por os Himalayas nestes últimos anos se converteu case en un campamento base Everest que foi moi moi danado neste terremoto, pois estaba, vamos, case superpoboado, non? Había xente que lendo por aí que comentaba que parecía, vamos, o centro comercial aí na época de Forte de Arrebaixes, pois a veces chegaba a un cúmulo de xente terrible, non? Pero quizáis este enfoque que fai aquí o autor en os anos 80, cando era menos masificado, ¿no? As vías serán menos habituais. É unha historia que fala de uns alpinistas que, bueno, de un grupo, un equipo, ¿no? que escalou, entre eles iba unha rapaza, Mireia, que en todo momento se nos conta que algo pasou con ela, que desapareceu, morreu nesa escalada, pero non sabemos, toda a novela se nos conta a través de cartas que se van, que van carteando cada un dos participantes nesta expedición co irmán desta rapaza, e llevan pouco a pouco desvelando cousas que pasaran. Algunas cousas son bastante misteriosas. Todo o libro ten así un tinte misterioso, un pouco como sobrenatural, pero sen chegar a, digamos, a abusar deste componente. Está sino fondo, ¿no? Realmente sí que atrapa moitísimo, porque ademais o como enfoca o que unha escalada a ese nivel, as dificultades, o as condicións físicas, a dureza física, a beleza do paisaxe, todo nos chega tan maravillosamente retratado que eu recomendo para todo o mundo. Sí. Ainda que teña este componente, xa che digo, sobrenatural, un pouco así de misterio, un misterio que ten no fondo o Nepal, a cultura serpa, todo, tamén está tronzada deses misterios, dese aire así un pouco exótico, ¿no? Místico. Entón, queda lle ben a novela, pode ser moi moi atraente, moi atractiva para calquera que se quera chegar a ela.
Te engancha por esa parte do misterio que comentas?
Penso que máis engancha polo misterio non, sino como está, que en todo momento non sabes que pasou coa rapaza. É como moi, si sabe, entrar na historia sen que ti sepas exactamente que pasa, pero sabes que pasa algo. Entón, eso engancha por un lado, pero outro lado sí que engancha este xeito de que sí, o que retrata ben, porque lo viviu, pois o que a, pois, as dificultades, bueno, na expedición pois hai un, pois un responsable de alimentación, hai un médico, hai un técnico, e cada un deles sí que pois aporta, o médico fala da, bueno, pois as condicións, o que físicamente supón unha escalada de ese tipo, uh-huh, ¿no? Para organismos de outras persoas conforme se vai escalando en altura. E como pues a eso, todo eso unha dificultade para, pues, para o organismo tanto mental como físico. Pues todo isto que nos vai tinxindo destas dificultades de como é a paisaxe, de como se vai entrando polos ollos e como aporta a todos os que van alí e les transforma como emocionalmente, ¿no? Eso tamén engancha moitísimo. Está moi ben achegado. Sen abusar, sen facer velo así unha cousa, unha emoción demasiado, non sei como decirlo, sentimental, pero sí, sí interesante.
E como dicías, para todos os públicos, non?
Sí, o sea, un enfoque máis, bueno, quizáis un souvenir, pero penso que non, que para todos os públicos sí que se pode ler perfectamente. Sobre todo a quen lle a mellor lle apeteza esta escritura de viaxes que nos enfoque paisaxes pues, exóticas ou diferentes. Uh-huh.
María José, non temos moito tempo, así que rapidamente imos coa seguinte proposta.
Seguinte proposta tamén enfocada en Nepal, pero neste caso non outro Nepal, un Nepal máis urbano, máis céntrico. É unha novela que ao final acabei adquirindo, aínda que, a pesar de que cando leí unha primeira vez, bueno, me provoca emocións un pouco encontradas, que é a de Vicky Subirana, Unha maestra en Katmandú. Bueno, non é unha novela exactamente, un libro, un testimonio, non? Un libro que conta a súa experiencia persoal, neste caso de Victoria Subirana, que é unha mestra catalana, que nun momento dado se traslada a Nepal, acaba construindo ali, fundando a súa propia escola para axudar a, digamos, as castes máis baixas do Val de Katmandú. Uh-huh. E enfrontar, digamos, esas dificultades aos grupos de poboación con menos acceso á formación e máis dificultades, pois darlles formación e darlles axuda, ¿no? É unha novela que a min ela, recoñezo que no momento que a lei non me gustou moito por ela, como enfoca as cousas, que me parece como demasiado exagerada. Pero logo, cando, bueno, acheguei-me a ela cando saiu a película, que, bueno, o sea, esto foi levado ao cinema por Isidora Bollaín, no ano 2011, co título de Un espejo en el cielo. Pero, bueno, é unha novela que sí, que despois de Se un vai a Nepal, despois lle apetece ler un pouco con máis detenimento algunhas das paisaxes que, digamos, enfoca o contexto, o contido, as situacións, algo que un, despois de estar ali, recoñece. Unha novela que insiste moito en as dificultades que vai atopando, tanto sociais como, sobre todo, no que é a burocracia, no que é un sistema político que democracia, pero bastante corrupta, en todas as dificultades que lle puña a propia administración nepalí. Quizáis, pero é máis interesante chegarse a ela dende a anécdota, dende o país, a paisaxe, digamos, cotía, que é un pouco o todo o global que enfoca esta novela, que é un pouco, sí.
Eu recoñezo que lin este libro, a min personalmente non me gustou, pero o de sempre, cando a un non lle gusta unha novela, a outra persoa pode encantarlle, así que é unha proposta que...
Bueno, a min es ela, o sea, tal e como enfocaba, era moi... tiña que ir ali, é como tan apaixonada, o xeito contalo que a veces non me creo. Non é que non me crea, é que non me sinto identificada con ese xeito de narrar tan visceral de todo, non? E tiña todo se pon nun ela no con, non sei como dicilo, nun punto de vista demasiado grandilocuente, demasiado transformar o mundo.
Sí.
E a mellor contado máis dende o cotidiano, dende afrontando, non sei o que facer, pois a mellor me creo máis ou me sinto máis identificada, un pouco iso.
María José,
bueno, é certo que sí, que o xeito de enfocar algunhas cousas de Kathmandú, algunhas cousas, volver a lela despois, algunhas dos capítulos e tal, sí que bueno, enche de novo. Sobre todo nestes días me apetezou así reler algúns pasaxes e, bueno.
María José, non temos tempo para máis, casi o deixamos aquí.
Pois deixamos aquí e falaremos de outras obras noutras seguintes propostas.
Pois ademais de lembrar que esas actividades están en marcha, os que queran inscribirse poden facelo na propia biblioteca do Piñeiral en Chapela, tamén no teléfono 986-45-4226. Lembramos eses dous títulos e autores.
Sí, o primeiro é, está publicado por Xerais, na colección Fora de Xogo, é Salgar Mata, do autor Josep Francesc Delgado. E o segundo, tamén dunha autora catalana, neste caso publicado por Aguilar, de Victoria Subirana, Una maestra en Kathmandú.
Pois María José, con eses títulos despedimos hoxe este espazo. Moitísimas grazas. Unha semana máis,
gracias,
volveremos a falar.
E ata a próxima.
Ata a próxima.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.